Yeah, today is a lot of episode, like because actually I have a motivation to do the podcast already. I have the fire, the passionate fire to do the podcast again, right? And because of I get one new wonderful books from my mommy, like my spiritual mom. So I read it and I think it's very wonderful, and I want to share to everybody, every single in the world, because actually I'm excited of the knowledge in these books a lot, right? So now it's win excuse me, okay? I don't want to spell the book name wrong, okay? So I try to spell the book names like very very right one, okay? Very right name, okay? It's Winding River Village Poetic of a Korean Landscape by Professor Song Kyun Kim. Okay, that's the right name. Okay, Flo, right? It's the right name. I not spell wrong anymore, because actually I have it in front of me, right now. Okay, so we start right now. Actually, we should be bilingual, okay? Like Thai and English, okay? ก็เราไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ไปเจอนะคะจริงๆแล้วมาม่าที่เป็นมาม่าทางด้านสปิริตชวลของเราเขาส่งมาให้เรานะคะมาม่านิต้าส่งนะคะนิต้าส่งเขาส่งมาให้เราเขาส่งอันนี้มาให้เรานะคะเป็นหนังสือชื่อ Winding เอาใหม่นะเดี๋ยวขอชื่อหนังสือใหม่เพราะว่าเราไม่อยากสะกดชื่อหนังสือผิดนะคะชื่อหนังสือ Winding River Village Poetic of a Korean Landscape by Professor Song Kyun Kim นะคะโอเคนี่คือชื่อของหนังสือนะคะโอเคหนังสือเนี่ยเขาเริ่มนะคะเริ่มมาเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าบทพัฒนาทิวทัศน์ของหมู่บ้านฮาโฮในเกาหลีนะในตอนฤดูร้อนเต็มไปด้วยความงดงามเปลี่ยนไปด้วยความผ่อนคลายและความสงบสุขในเช้าวันที่แสงแดดสาดส่องลงมาพร้อมไอหมอกที่ค่อยๆจางหายไปนะคะทำให้มีกลิ่นอายของความศักดิ์สิทธิ์เลยรับวันใหม่ยังมีความหวังนะคะเป็นไงคือสำนวนเนี่ยเป็นแบบว่าโพเอติกมากๆคือสำนวนแบบสำนวนของเขานะคะแบบที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะคือเขาเขียนด้วยสำนวนที่โพเอติกมากๆนะคะเขาสำเนียงแบบว่าโพเอติกมากๆนะคะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆในการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะแต่อ่านค่อนข้างยากนะบอกไว้ก่อนนะคะอ่านค่อนข้างยากนะคะอ่านค่อนข้างยากมากๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ยังไม่แบบว่ายังไม่แบบว่าภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแกร่งอ่ะก็อาจจะแย่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องได้นะคะเพราะว่าเขาใช้ภาษาที่ค่อนข้างที่จะที่มันไม่ได้ยากนะแต่มันโพเอติกก็คือมันมีความเป็นเหมือนบทกลอนอยู่ในนั้นน่ะนะนะคะเนี่ยก็คือนะกลิ่นอายของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันรับวันใหม่อย่างมีความหวังเนาะในขณะที่ระหว่างวันเนี่ยแสงแดดส่องผ่านใบไม้ทําให้เกิดเงาที่หลากหลายบนทางเดินเนาะพืชผักเติบโตสูงกว่าหัวเลยนะคะแล้วก็สัตว์ใหญ่น้อยเนี่ยก็มีชีวิตชีวาในหมู่บ้านนะคะจากดอกไม้สีสันสดใสไปถึงการทํางานของสัตว์บางตัวในท้องทุ่งเนี่ยความร้อนของหน้าร้อนกลายเป็นความเย็นสบายในความยามค่ำคืนนะเห็นไหมเห็นวิธีการอธิบายของเขาไหมคือเขาอธิบายเหมือนมันเป็นนิยายอ่ะมันค่อนข้างโพเอติกมากๆนะคะเปลี่ยนเป็นสีสันท้องสดใสของท้องฟ้าและการพบปะของผู้คนในบ้านเนาะในหมู่บ้านที่ค่อยๆมุ่งหน้าสู่ค่ำคืนที่เงียบสงบภายใต้แสงดาวและดวงจันทร์บรรยากาศของหมู่บ้านฮาโฮอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นยูโทเปียเธอมันแบบมันยูโทเปียเข้าใจไหมคือแบบมันสวยงามอร่ำตานะคะ เออก็คือตามที่ป่าแห่งตอนออกได้คิดไว้นะผู้เขียนนะอาจารย์ซนเคียงคิมนะคะเขาได้พลาดรถบัสที่ไปยังหมู่บ้านฮาโฮแล้วเขาก็เลยคือรถบัสไปยังหมู่บ้านใกล้ๆนะแล้วก็เดินเข้าไปเดินเท้าเข้าไปหมู่บ้านฮาโฮนะซึ่งเขาก็ได้รับประสบการณ์ตัวต่อตัวกับทิวทัศน์นะแล้วก็พื้นที่ที่ล้อมรอบที่สวยงามเต็มไปด้วยความสงบเลยนะฮะเออก็ The books Wind River and Village describe the scenic village of Haho in Korean as its encounter early summer painting a picture of Tanskil beauty as drawn back a mystical and hopeful aura fill the air with morning light piercing through the mist and setting the serene atmosphere throughout the day sunlight filtered through the leaves casting intricate shadow and nurturing the flourishing fauna working in the surrounding field is depicted as harmonious with nature the language in the I mean you understand right actually is a book that is very very poetic one you know right it's like a very very poetic books you know like if your English is a bit like you didn't read anything before right you cannot read this book you know because actually it's the language is not complex but it's spend time to digest you understand right it's like what are you calling it it's not easy to digest meal you understand like it's a bit hard yeah so like a big platter yeah that you need to like chop into the section and you try to digest it bit by bit you understand right so you can enjoy the books a lot you know right yeah so that's it it's about the beautiful of village in the first episode okay yeah of her whole village yeah so the next thing is rural life in Ha Ho is a symbol of tranquility compared to the heat of the summer day transition into the peaceful night okay in the landscape is lit by the star and moonlight suggested by the idyllic it's a almost utopian world reminiscent of the eastern states vision of perfection like in the poem in the like a painting or something like that you understand right the author Professor Kim missed the bus to Ha Ho to and embark on the journey to reach the village offering an intimate experience of the setting the pristine and serene environment the personal encounter with Ha Ho landscape enriched the author's narrative with the profound sense of peace encapsulating the unique charm of the village okay so the next section you know right yeah it's like หมู่บ้านฮาโฮนะคะที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเกียงบุกเกียงซังบุกของตอนเหนือของประเทศเกาหลีนะคะห่างจากเมืองอันดงที่อยู่ริมแม่น้ำมักดงคังนะคะนักดงคังนะคะประมาณ25กิโลเมตรจากปากทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยอาคารเล็กๆหลังหนึ่งนะตั้งอยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายมีภูเขาสูงชันมีห้วยเล็กๆไหลผ่านแล้วก็สายน้ำที่ไหลลงมาจากหุบเขามารวมกันที่แม่น้ำนักดงดังนะคะนักดงคังเว้ยอุ้ยฉันนี่พูดผิดตลอดนะต้นสนเต็มไปด้วยเต็มไปหมดนะที่เนินเขานี่มีต้นสนต้นโอ๊กเต็มไปหมดแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่ตรงนั้นมาไม่ต่ำกว่า10ปีนะคือเป็นต้นไม้เก่าแก่เลยนะคะไม่ต่ำกว่า10ปีทั้งนั้นเลยนะคะก็คือเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะอยู่มานานแล้วนะคะโอเคก็คือตรงนั้นนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็คือนะคะภูเขาที่มีจุดสูงสุดเนี่ยมีพืชพันธุ์แล้วก็ป่าอ่อนเยาว์นะป่าอ่อนเยาว์ฉันเขียนสคริปต์ยังไงวะป่าอ่อนเยาว์ป่าแบบที่มันยังเพิ่งเกิดขึ้นมานะเออก็คือป่าเขียวๆเนาะเออล้อมรอบค่อยๆล่วงลงหล่นลงสู่ที่เนินเขาที่ต่ำกว่านะที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านฮาโฮเนี่ยก็มีศาลเจ้านะทั้งบนยอดเขาและปลายยอดเขาของภูเขาฮวาซาน แต่เมื่อมองจากทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยบ้านเรือนแทบจะมองไม่เห็นนะเมื่อมันมีต้นไม้เนินเขาบางมันหมดเลยนะคะขณะที่เดินต่อไปเนี่ยวิวหมู่บ้านปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันเลยคืออารมณ์แบบเซอร์ไพรส์เข้าใจไหมเหมือนอารมณ์แบบว่าเฮ้ยกูเดินขึ้นมาเหนื่อยโว้ยเสร็จปุ๊บเดินขึ้นมาเจอหมู่บ้านเนอะมีเทือกเขาสีครามล้อมรอบแล้วก็มีแม่น้ำสีม่วงครามไหลผ่านหมู่บ้านไปนะถนนที่คดเคี้ยวเนี่ยทำให้ภาพของหมู่บ้านปรากฏและหายไปดังนั้นก่อนที่เข้าหมู่บ้านเนี่ยจึงได้เห็นหมู่บ้าน3ครั้งด้วยกันก่อนที่จะได้เห็นหมู่บ้านจริงๆนะเพราะว่าระหว่างทางเนี้ยมันมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียก get a glimpse อ่ะเหมือนแบบอารมณ์แบบไม่ได้ให้เห็นจริงๆไม่ได้เห็นนะแบบว่าฉันไม่ยั่วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอารมณ์เข้าใจไหมคือจะไปถึงหมู่บ้านเนี่ยก็คือเห็น3ครั้งก็คือแบบว่าโชว์ขาอ่อนก่อนอะไรอย่างงี้นะไม่ได้เห็นแบบว่าตรงแล้วทีเดียวนะฮะก็คือให้เห็นแบบว่าเป็นนิดหน่อยก่อนนะคะทีนี้เนี่ยฮาโคเนี่ยก็คือเป็นหมู่บ้านที่โดดเดี่ยวนะก็คือเป็นแบบว่า1ตลอดศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยวัฒนธรรมจากตะวันตกเนี่ยได้เข้ามาเนาะและแม้แต่ความคิดแนวความคิดจากตะวันตกเนี่ยได้ส่งผ่านไปทั่วหมู่บ้านนะคะแต่ผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยก็ยังคงรักษาประเพณีของเขานะได้ดีนะรักษาประเพณีของเขาไว้ได้ค่อนข้างดีมากนะคะก็คือเมื่อเทียบกับที่อื่นๆในเกาหลีอะเนาะตามประวัติศาสตร์ในตระกูลต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากหลายที่เลยแล้วก็ได้ตั้งถิ่นฐานลงก่อนที่จะกลายเป็นหมู่บ้านเกาหลีทั่วไปนะตระกูลริวอยู่มา500ปีแล้วเนาะแล้วก็คาดว่าเขาเมื่อก่อนตระกูลเฮอหรือตระกูลฮันที่ถูกปีบให้ย้ายออกหรือว่าแบบตายหายตายจากไปนะหลังจากที่บรรพบุรุษตระกูลริวมาถึงนะปัจจุบันไม่มีผู้อยู่อาศัยที่มีนามสกุลเหล่านั้นแล้วนะแต่ร่องรอยของพวกเขาเนี่ยยังมีอยู่ในรูปของหลุมศพหน้ากากแล้วก็เรื่องเล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฮาโควิลเลจ situated in the north Gyeongsangbuk Do province of Korea not roughly 25 kilometers west of Andok a city near upper Nakdonggang river as Arthur approach Haho to the right sits a small building with a tile roof surrounded by the stone and the mud wall housing a monument to a warrior's movement to the left a mountain with several valley and stream stretching to the Nakdonggang river being seenThe slope of this mountain are covered with the young pine and oak less than, I think it's less than 10 years old. The mountain top covered with the herbaceous plant and young tree fall into the lower hill where the Haho lie. The hill then give away to narrow, shallow valley and terrace like descent.Towards the river in the village, there are two shrines, one at the top and the other at the bottom of Hasan Mountain. From the entrance, the village home are nearly invisible, but viewed by trees and hill. As one proceeds, the village reveals itself in the abrupt burst of view, framed by blue mountain and purple blue river.On winding path, the village appear and disappear, offering the visitor three views before the final turn into the village. One within, the other suddenly under the village, while full gaze about to see a farmer at work in the field. Okay, in this step, you see, right? It's like a three time you reach to the village. It's not one single time, you understand? Like, You have three time is reaching to the village together like a girl, you know, like a girl, like if a girl you like, right? A girl you like she not naked, you know, like she not naked, she just like try to take off clothes piece by piece, something like that, like you reach to the place like 3 times mean that it's a start to appear one step at a time. Okay, yeah, that's it. Yeah. Haho is less than 1.5 kilometers from the paved road and has been relatively isolated until the past century when it began integrating with the global community through the Western influence. However, the inhabitants have preserved that tradition more than anywhere else in Korea. The history of Haho narrated that several families settled here long ago, establishing the village. The Ryu family had lived in Haho for over 500 years, reputedly succeeding the Hill and An family. No resident with the last name of Hill and An exist today, but the legacy persists to grave, mass, and tales. And saying among villagers that the Liu banquet is held in An Palace in on Hill Han reflect the history of the family in Haho village. That's it, you know, like for today, you know, for like the books today, okay? But actually it's several episodes, you know, right? Before it's end of this book. Because it's very large book, like a 300 and something, you know, like it cannot that easily digest, you know, it's a bit like take time to understand. But mostly it's about Feng Shui of Korea, of Pongso. Pongso is a very amazing, you know, like amazing, like living nature, you know, like, yeah, like that. Yeah, so maybe we try to continue the later, you know, because it's very overwhelming if you try to digest everything today. And the episode will be so long, so heavy long. So it's I don't want that, you know. I want to like easy to digest episode, like just 15 minutes or least, something like that, you know, right? So today maybe just end today, because actually I think I did 3 episodes today. It's like it's exhausted already. Maybe see you later. Okay, goodbye. Peace.